Штриарт.
Трехдневный семинар по демографии в Академии госслужбы при президенте может оказаться абсолютно бесполезным.
Президентің яғнынақи Дөулет құрлықшылыр академиясында демография ойынша кешірілін үш күндік семинарын, егер Түркменстанның информация япықлығынны өзгөріш болмаса, дүйвінне нәтижесіз олмағы мүмкін. Әлбетті академияның діңдейшілер үшін семинар мүхім, чүнкі пропаганданың тастиқламасына өре юрт 2012 жылың ақырынны кешірілжек илат язуыны таярланияр. Илат язуыны кечирмек үчүнем, оңо таярлык процесси үчүнем профессионал специалисттер керек болор. Академиянын диңгейчилери бу вазифанын өттөсүнөн келип билежек адамдар. Язуу алтына чейинки кадрки диңгейчилер ЭЕМ академиянын учурумлары болорлор. Эм Түркмөнстандын тери тарыхында эң жоопкерли демографик акцияны кечирмекте өз билимдерин улунуп билерлер. Bu yadığın ehmiyetini Kur'anoğlu Berdi Muhammedov'un öğrem ençegedek aytti. Hem demografik maklumatların halk hocalığının köp sağlı planlarını hem problemalarını çözmekte yardım edecektiğini belirledi. Eğer Türkmen hakimiyetleri demografiya aradaki informasyaların yapıklığını aradan ayırmasa, bu sınırlakay tasdiklamalarım, demografiya oyuncu seminarım, hovada el bulanyalı olar. Şu artı çendi yurtta yaşayan adamların sağını aradaki, Doğuluşum ölüm maradaki ve başka da köp malumatlar devlet sıra olmağına galiyar. Şeyle malumatları hata almadan, onları analiz etmeden dünyanın özün devletlerini cemiyetin iktisadi problemalarım, sosyal meselelerim çözülmeyer deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
Ниязов этот вопрос решал по-своему, а именно так, как ему лично хотелось и казалось.
Ниязов бу метелени өзүчө өз ислегине көрө чөзүптү. Юрт боюнча эхли хакыйкы информацияларды өз шахтасына катап этти. Статистик фандары өз пейдасына ислегиче өөрүп чөгүрдү. Эне көп жылдар бер Түркмөнстанны нече адамдын жашаганын анык билген жок. Şeylerikte ila sani Türkmen maşinin islençe olmalı. Birge degim, yakın vaktlarda yurdun ilati 10 milyon adama yeter değildi. Sonuna hiç kim, sol sahanına Niyazov'un yakın tövüregim, sahanların şeyle oynadılmağının nemelere esaslanyandığını düşünmedi. Çünkü bu aydılayanlar hakikatten ürendaştadı. İnformasyaların yapıklık prinsipi Niyazov'tan sonku dövrede geçti. Белкинни бу япықлық принципінен дашлашмағы илат язуыны құрнамағын арқасында дұрын, оның хоғанлары болын Бірлесен Милеттер Урамасының құрылышлары түркмен хакимиеттеріне көмек едер. Дөулет құрлықшыларының академиясында болын семинары да Бірлесен Милеттер Урамасының специалистлері құрнады. Оның ішіне Бірлесен Милеттер Урамасының илатын ерлешіш фондының эксперті, Орфеттің Йоқоры Иқтисады Мектебінің Демография Институтының директорының орынбасары Михаил Данисенко қатнашты. Семинарда чөдүлген мәселелердің шынлақайдығы проекттің өзінен белгілі болып тұр. Оның ади милли сиясаты һәм өсіш пландарын ішлеп түзмек үшін илат саны барадағы мәліметтер ұланмақ. Практика тапақларда динлейчилер дүниенің кәбір дөвлеттеріні демографик яғдай анықламақ кем, келже үшін чақламалар ішләп түзмек білен мешғорланылар. Елбетті олар өз юрды барысынны бейлі хатаплама едендәлдір. Тевәуі Түркменстанны мүхім мағлуматтар япық болан үшін хатаплары да чақлары да эсас йок. Түркмен хакимиетлерінің информация сиясатыны либералаштырмағы не дәрежеде таярдығыны яқин уақыт көрсетер. Доғлы япықлық шерти өсіше терс келер. Я жоғарыдағылар хеш тады өстірмек істемейер ме деп, Посовет дәулеттері бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамдайар.
Условия тотальной закрытости противоречат развитию. Или наверху не хотят ничего развивать.